Oyuncu Jordan Aslan. Heparen. Ha! Skjuter seg inn i Søndelands hjerte og Rydberg går for fullstendige hengslene og får glede over bordet her og se på den skåringen.
Offside! Åh, deilig, deilig! Det nytt semester, og Offside er endelig tilbake. Nå har vi vært alt for lenge av lufta, synes jeg, gutta. Og vi har fått et nytt tilskudd i stallen, Sander Hevan.
Du, hei, hei.
Vi må jo ønske velkommen.
Jo, tusen takk, tusen takk.
Du har jo vært så gjest flere ganger, men nå er du et fullverdig medlem av Offside-stallen.
Ja, det er deilig endelig for å være en del av dette store eventyret, som Offside er. Det er fantastisk.
Ja, det er et eventyr, ja.
Og så Jakob Blikra, du er som vanlig med.
Ja, jeg kommer ingen vei, egentlig. Jeg står der jeg blir.
Og mitt navn er Joakim Kristian Barth, som vanlig med i Offside. I dag så er vi tilbake, vi har gledet oss, men vi må snakke om hva har dere gjort i sommer, gutta?
Jeg har koset meg med VM. Det har vært veldig deilig at det har vært noen fotball som går om sommeren også. Ikke bare norsk fotball, men VM. Åh, det var deilig. Fytt i grisen. Men nå er det godt å være tilbake igjen til Premier League også.
Ja, det er mye VM. Det har gått mye VM, og så har det vært så fantastisk fint vær også, som har hatt mulighet til å spille litt ball selv. Mm. Og det er jo en glede.
Det er en glede. Jeg har drevet med jobb og sett mye på VM, så fått sett VM på jobben også, så det kan ikke klage.
Så feriene våre har egentlig vært ganske like da.
Ja, faktisk. Ja. VM tar jo, hvis du er fotballfantast eller er glad i fotball, så er det VM. Når det er VM-sommer, så er det det beste som kan skje. I dag, hva skal vi prate om i dag, gutta?
Nei, vi skal ta for oss overgangsvinduet i Eliteserien, som stengte nå nylig. Og så skal vi snakke litt om norske lag i Europa. Vi har fortsatt tre lag som kan komme seg inn i Europa-ligaen.
Ja, og så skal vi snakke litt om seriestarten i Premier League, før vi skal se på mulige outsiderer som kan overraske oss positivt i sesongen.
Deilig. Og så, det er helt nytt, så vi har ikke noen spalter i dag. Vi skal sette oss og finne ut av det. Så det siste stikket i dag blir faktisk litt italiensk fotball.
Ja! Det er Bruno Leite som spiller for FK Haugesund, og du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen, som Bruno Leite sa så fint. Nå skal vi skal hjem, vi skal snakke om norsk fotball. Det har skjedd mye siden vi hadde sist sending. Noe som vi må ta tak i, spesielt det som skjedde denne onsdag kvelden, en natt til torsdag, der mange elite, det er den sykeste deadline dayen jeg har sett i Eliteserien på mange, mange, mange år.
Absolutt.
Skjedde mye veldig spennende i slutten her, ja. Blant annet litt om Brann, som vi tar for oss først.
Ja.
Som hentet Daoud Bamba fra Kristiansund for 8-9 millioner kroner.
Ikke 89, men 8
eller 9. Ja, noe i den.
89 millioner hadde vært bomtur.
Da hadde Brann fått mye penger og brukt mye penger.
Ja, absolutt. Nei, jeg synes det er veldig spennende med Ruben Yttergaard Jensen. Få han tilbake. For jeg var stor fan av han når han var i Tromsø. Så det blir godt å se om han kan...
Men det som jeg synes var litt gøy da med det her, var at Sivert Helten Nilsen gikk jo ut til AC Horsens i Danmark. Da var mange brannsupporter: jeg skjønner ikke hva som skjer, hvorfor vil han dra, faren er trener, de kjemper om gull, det her går ikke, vi mister lim i laget. Og så bare jeg tror torsdag morgen så satt alle brannsupporterne helt annet. Fy faen for et overgangsvindu vi har hatt. Bamba inn, Eggen Rismark, Oppdal kommer fra 1. januar, Grøgaard kommer nå, Ruben Yttergaard Jensen erstatter Sivert Helten Nilsen. Nå sitter de igjen og tenker: fy fader, vi kan faktisk ta Rosenborg på grunn av de overgangene her.
Ja, de har jo styrka seg i gullkampen, og det er jo det de ville. Bamba kommer til å levere mål, og Skålevik har jo skårt like mange mål i Eliteserien som Bamba. Skålevik, ja. Men jeg tror Brann håper at Bamba vil få det løsnet, sammen med en Ruben Yttergaard Jensen, som i min mening er en oppgradering for Sivert Helten Nilsen.
Ja, det er det.
Som tok turen av Danmark. Og det som også er imponerende for Brann er at de har, utenom Bamba-signeringen, så har de gått i null. Altså, de har solgt for like mye som de kjøpte for. Og så må du jo plusse på de 9 millionene for Bamba da.
Men ja, det er jo, det er jo, da får du hjelp av Trondmoen.
Ja.
Så selv om man sier at de har gått i null, så har de egentlig gått i 9 millioner i minus. Det er greit å få det med.
Ja, greit å få det med, det er det jo.
Men Brann ser ufattelig sterk ut. Mange trodde nå Sivert ut, og nå kommer Rosmo til å ta det, Molde utfordrer. Men nå så ser faktisk Brann på papiret også veldig sterk ut. Vi kan gå over til da Rosmo sitt vindu. Ikke veldig imponerende det som kommer inn på Lerkendal, synes nå jeg da.
Litt ukjente navn for min del.
Ja.
Djordje Denik fra Rad Beograd.
Altså det er jo et uskrevet blad,
liksom.
Det kan
vi ikke mye om.
Ja, fra Elfsborg i Sverige, ja. Som jeg hører mange mener ikke passer helt inn i den 4-3-3s Rosenborg spiller.
Nei, og det er jeg helt enig i, fordi Issam Djebali, som også har blitt sagt av flere eksperter, er en mer tier.
Mm.
Han er en tier, han er en som skal binde det laget sammen i en 4-2-3-1 eller en 4-3-3 offensiv. Det spørs jo hvor de vil bruke han. Det har blitt sagt fra Rosenborg-læreren at han kommer til å spille venstrekant. Ja. Merkelig greie.
Men så ser jeg også på det sånn, jeg føler at Brann har liksom hatt mer nytte av det overgangsmarkedet enn Rosenborg. For på papiret før deadline day, da, så var jo Rosenborg sin stall vanvittig mye bedre, i mine øyne i hvert fall.
Ja,
ja, altså Rosenborg de har den beste stallen fortsatt, ja,
så
synes
de har,
jeg.
Så de har ikke trengt å forsterke så mye som de andre.
Nei, men jeg synes allikevel at det er mye, mye uskrevet i Rosenborg da. Fordi Rosenborg kan jo nå miste faktisk Anders Tronsen ennå til Atalanta. Har jo lagt inn en bud på nærmere 30 millioner kroner. Niklas Bentner kan fort dra før det internasjonale overgangsvinduet stenger. Sånn at det er jo litt sånn usikker for Rosenborg her da. De kan miste to stykker som er bidragsytere.
Ja, da sitter de godt i det da. Men jeg tror ikke de selger begge to nå. Det tror jeg ikke de kan gjøre. Hvis de vil ha det gullet her, kan de la en gå til nød.
Det blir fort Bentner.
Det blir fort Bentner som drar.
Og Vålinga la jo inn et ganske desperat bud på Sødlund på deadline day. Og det ble ganske greit avslått.
Ganske greit, ja, nei takk.
Ja, og det tyder vel mye på at Bentner drar da. Mest sannsynlig, ja, tenker jeg. Men utfordrerne Molde, Sarpsborg, Haugesund, bare for å ta de litt kjapt. Også forsterket seg litt noen av de. Molde spesielt.
Jeg synes det er kult at Molde har lånt Pavel Sibitski
fra Leeds.
Fra Leeds. Det synes jeg er kult at de har fått låne han.
Og så er det spennende å se Magnus Wolff Eikrem, ja. Den hjemvendte sønn. Jeg vet ikke hvor mange han har vært tilbake inn i Molde nå, men
det er vel comeback nummer 5 eller noe sånt.
Nummer 3.
Kom jo fra Seattle Sounders i USA. Ikke sett så veldig mye av han der. Men hvis han holder det nivået han har vist før, så er det jo en spiller som kan hjelpe Molde, ja. Det er det jo.
Men Molde også synes jeg kommer styrka ut fra det overgangsvinduet her. Med tanke på at de klarte å beholde de beholdte. At de beholder Erlebraut Haaland og de gutta der. Styrka ut av det. Men Haugesund ikke gjort så mye. Haugesund låner Tobias Svensen fra Molde. Egentlig en rar lånehandel. Men får han spille, så er det gøy for han. Og sikkert bra for Haugesund. Sarpsborg også. Jørgen Horn inn. For å ta den litt raskt. Spennende signering. God midtstopper.
Det som er tingen med Sarpsborg og Haugesund, føler jeg at der er det ikke så mange stjernespillere. Sarpsborg har jo for eksempel Zakariasen, som er ekstrem. Men Sarpsborg og Haugesund preges mer av å være et samspilt lag, begge to. Og det er derfor kollektiv. De har klart, og Sarpsborg spesielt har gjort en imponerende jobb med å bygge opp over flere år. Og Geir Bakke har jo fått mye kjeft. Det har vært mye, dette prosjektet har vi ikke så mye tro på. Men nå er det jo, som i Europa også, som vi skal snakke om litt senere, og de utfordrer jo her. Det er ikke mange poengene som skiller helt på toppen der.
Nei, det er ikke det.
Sarpsborg er 6 poeng bak en førsteplass.
Ja. Og det er de 5 øverste lagene der, er det fryktelig jevnt. Men så må vi ta det laget som styrker seg for å unngå nedrykk. IK Start.
Hva er det som skjer
på Sørlandet? Hva er det som skjer der? Det er jo noen helt sinnssyke summer som flyr ut fra kontorene på DB.
Det er det som har skjedd så mange ganger før. At de tar penger fra Sparebank i Sør, bruker de på spillere, og så rykker de ned.
Det er vel heller de nye eierne som spytter inn de pengene, tenker jeg.
Det pleier det vanligvis å ta det fra Sparebank i Sør. Men det har jo i hvert fall forsterket litt sånn til troen om å holde seg oppe. Har i hvert fall økt litt på det blir i Sørlandet da.
Ja, altså Herolin Sjala er hentet inn. Det er en solid signering.
Han vet med nivået til.
Han leverer i elitserien. Men så har de to svært ubeskrevne blader. Adeleke Akinyemi,
altså, han har de brukt penger på.
Ja, det er, han er den nest dyreste startspilleren gjennom tidene. Den eneste som er dyrere er brasilianske Igor
i 2007.
Ja, han ble det ikke så mye av, så vi får håpe Akinyemi kan levere bedre enn det. Men han er jo da faktisk, kommer fra Ventspils, er faktisk toppskåreren i Europa-liga nå.
Hadde vel 6 mål over 2 kamper blant annet.
Også 1 mål mot Bordeaux, som ikke er helt å skimse.
Nei, det er jo lov, altså for statsen del så lov å håpe på at Tor Christian Karlsen har gjort en god research her. For han har jo vist før at han kan hente noen spillere som ikke så mange har hørt om, men som presterer. Og så er det jo opp til Rekdal hva han får ut av disse gutta da.
Ja, og så er det å få alle de nye til å spille som et lag også. Og der er det ofte...
Og det er der jeg føler det har skurret litt for Start. Fordi de har jo hatt en god stall selvfølgelig i hele år. De har hentet for masse millioner kroner. Nå handler det bare om å få det til å funke. Rett og slett. Men overgangsvinner for dere?
Brann
Molde.
Jeg også vil si Molde. Jeg er så imponert over at de klarte å holde, og så styrka det litt med litt krydder med Chibicki og Wolf Eikrem. Så Molde blir overgangsvinneren til offside. Straks så skal vi prate litt om prestasjonene til Sarpsborg 08, Molde og Rosenborg i Europaligaen, som har vært fantastiske.
Jeg heter Unni Arstein, og nå lytter du til Offside.
Det har vært fantastisk å følge de norske lagene i Europaliga-kvalifiseringen, og nå skal vi prate litt om det. Kanskje vi må begynne med det aller, aller mest overraskende laget, Sarpsborg 08. Herregud, ja, hvor fantastisk det er å følge de i den kvalifiseringen.
Ja, det er deilig, og det er jo ikke Lilleputt de slår når de slår ut Rijeka. De er jo nummer 1 i den kroatiske ligaen.
Akkurat nå, ja. Akkurat nå, ja. Spilte et par matcher,
men per dags dato.
Men kom på andre plass i fjor, veldig bra.
Det er jo et godt lag, ja. Men det er jo sånn, det er kroatisk liga. Det bør jo ikke være mye høyere nivå der enn i Norge, sånn jeg tenker.
Det er jo et land som kom til VM-finale, da. Ja. Så de har sikkert noen unge talenter der som er gode.
Greit, jeg legger på. Men jeg vil bare påpeke noe du sa i introen, Joakim. Det er greit å få med at Lillestrøm også røk på et 6-1-tap mot Lask Linz. Ja, FN. Det er der borte.
Lillestrøm har ikke noe å gjøre i den Europa-kvaliken. Var heldig som vant cupen og fikk en mulighet.
Men med unntak av Lillestrøm, så er de norske lagene overprestert.
Ja. Rosenborg ble jo slått ut av Champions League-kvalifiseringen av Celtic. Egentlig godt for dem. Celtic er for sterke. De burde vært i Premier League, egentlig. Ja. Sånn sett, nå grei skuring mot Cork. Viser at de har noe i Europa-ligaen å gjøre. Nå blir det makedonsk oppgjør på Rosenborg. Det blir mot Skandia.
Jeg er usikker. Det er et lag jeg aldri har hørt om. Og Rosenborg bør jo, av de tre lagene vi har igjen nå, bør ha best sjanse til å komme seg inn i Europa-ligaen. Ja,
fordi Sarpsborg 08 møter Maccabi Tel Aviv. Og vi vet jo hvem som er spiss på det laget. Det er jo en som har herja i Eliteserien før, som skåret på bestilling mot absolutt alle lag i Eliteserien. Dette kan han. Skåre mot norske lag, det kan han. Vidar Ørn Kjartansson. Han kommer til å sende Sarpsborg på huet og ræva ut av den kvalifiseringen.
Ja, det tror
og
jeg.
Og du er såpass sikker?
Ja.
Er det kun på grunn av Vidar Ørn Kjartansson? Ja. Er det Vålerenga-hjertet som sier det? Ja.
Da føler jeg at du er veldig partisk
og inhabil.
Jeg mener at Sarpsborg har gode muligheter.
Ja, det synes jeg også. Jeg synes Rosenborg har best, etterfølgt av Sarpsborg.
Og Molde tror jeg møter en kraftig russisk vegg.
Ja, den scenen i
St. Petersburg, ja.
Det er kanskje det verste de kunne fått anyways, liksom.
Ja, av de lagene du kan møte, så er det faktisk.
Men det skjedde jo på litt sånn shady business, holdt jeg på å si, den scenen. De lå jo vel under
4-0 etter første oppgjør.
Og så med en mann mindre i andre kamp, så snur de det.
Ja.
Det lukter at noen må se på den kampen her angående kampfiksing.
De skårte 4 mål, og så ble det ekstraomganger. Og så ble sluttstillingen.
Det husker jeg ikke.
De skårte jo 6 eller 8 mål, sånn, og det er litt sånn ekstraomganger å skåre så mange mål.
Men så virker det litt mer
med en mann mindre,
litt mer suspekt, fordi det er Russland også.
Ja, det er nettopp det.
Så hadde det her vært
Putin så at beste laget i Russland holdt på å ryke ut av Europa. Det er
telefon. Bare å ta en telefon og sende litt penger til litt olje og sånn, og så er jeg rett videre.
Ja, de vant 8-1 sammenlagt da. Så det betyr at de har skårt 4 mål, fått ekstraomganger, og så skårt 4 mål i ekstraomgangen i tillegg da.
Ja.
Blant annet et hat-trick av en av mine VM-favoritter, Artem Zuba. Store russiske bjørnen. Skårte 3 mål.
Oi. Ja. Nei,
man har vært vittne til store comeback før, så det er jo ikke umulig.
Nei, vi skal ikke sitte og anklage de for noe. Det er bra gjort av de. Og
men
de
møter Molde blir det uansett.
Det blir det. Molde må være på sitt aller, aller ypperste da, for å kunne ha noe sjans. Men alt kan skje med Erling Braut Haaland på topp.
Men jeg kan se at Molde kan ta det på Aker Arena, er det ikke det rett og slett?
Aker Stadion.
Der borte, der oppe. Men når de skal til Russland, da tror jeg de...
Ja, for det er der nøkkelen ligger. Der må de holde nullen.
Eller i hvert fall få med seg et mål.
Ja, et bortemål eller holde nullen der. Men vi snakker litt mer om Sarpsborg, for det de har gjort da, synes jeg er dritfett. St. Gallen, i den heksegryta, den kampen så jeg. Det er en helt sinnssyk heksegryte. Det er trøkk på stadion. Det er jo nesten full stadion i Schweiz der. De får en pangstart på matchen. Rødt kort til St. Gallen etter 4 minutter. Og på det påfølgende frisparket klinker Tobias Heinz ballen i krysset. Og 1-0. Riktig nok så taper de jo kampen med en mann mindre, 2-1. Men
det er det bortemålet,
ja,
som er
det
viktig.
Det er det som gjør at de går videre. Hjemme vinner de. Samme som de vinner hjemme mot Rijeka. De har et lite fort der i Sarpsborg også. Og det er det som faktisk kan hjelpe dem videre. Men det er den ekstreme mobiliseringen i Europa League som norske lag egentlig er dårlig på, men som Sarpsborg har vært fantastisk på. De har utsolgt stadion på hver hjemmekamp i Europaligaen. Du må ha det. Du må ha den 12. mann i ryggen, og det har de klart å få til i Sarpsborg.
Jeg kan ikke spille Europa League med tomme tribuner. Nei. Det går ikke, det blir for trist.
Er det imponerende, og det er jo lov å håpe for Norges del at vi får tre lag inn i Europaligaen. Rosenborg fikk jo litt kritikk for at de var så dårlige med Celtic. Men det er som Pål-André Helland og de andre Rosenborg-spillerne sier, at vi hadde fått bank i Champions League. Ja. Greit nok at pengene er større, men sportslig sett så er det bedre å spille i Europa League. Mm. Og det tror jeg for alle de tre norske lagene her, at de vil få seg en litt sånn sportslig utvikling av å komme seg inn der. Så det
og så er det, så er det jo penger der også.
Det er penger ja, der også, selvfølgelig.
For norske klubber så kommer hver krone godt med.
Ja. Ja, ja, ja. For Elitserien så er det jo bra, det kan jo hende at vi får flere plasser i Europa League-kvalifisering etter hvert, men som på kort sikt, dritt for alle de andre lagene, hvor... hvor da eventuelt Molde, Sarpsborg og Rosenborg kan hente spillere da for 8-9 millioner innad i Eliteserien. Men hvem har vi tro? Hvor mange lag går videre til gruppespillet fra Norge?
Jeg har lyst til å si 3, jeg. At Molde får et godt resultat mot Zenit og kommer seg gjennom.
Du sier 2? Molde ryker.
Jeg er på 1. Det eneste som går inn er Rosenborg.
Ja vel.
Da får vi se. Veldig uenig her i Offside, men... nå skal vi straks snakke om den deiligste serien i hele verden, nemlig Premier League.
Mitt navn er Niklas Gunnarsson, jeg er 26 år og er midtstopper i Djurgården, og vi skal spille Europa det året her. Nå er jeg med Offside på Studentradion i Bergen.
Du hører på Offside på Studentradion i Bergen, og nå har vi vært gjennom det vi ville snakke om fra den norske fotballen i, fra forrige sendingen vår, som er dritlenge siden, til Premier League. Premier League har startet forrige helg, så var ballet i gang. Og det var så deilig å se alle lagene i aksjon, selv om det var mange av VM-spillerne som ikke var involvert.
Ja, men de kommer.
De kommer.
Det er så mye. Gjorde de det? Ja, virkelig, ja.
Vi har mye å glede oss til, Gitte Hage.
Ja, det er vanvittig deilig at den beste ligaen, i alle fall den mest spennende ligaen, i mine øyne, er tilbake igjen. Jakob er litt uenig. Men Premier League, veldig, veldig gøy.
Ja, gøy er det jo. Det skal ikke nekte for det.
Selv om du holder med Blackburn.
Ja, gi oss et par år, så er det på krig vi også.
Men det startet med et pang, for ja. Å si det sånn. United mot Leicester var første kamp. Fikk vi se om United...
Jeg satt og så den med gutta hjemme i Oslo, og det var sånn, de første 7 minuttene, så var det sånn, å fy faen, du ser det United-laget her, det er vel sprut over laget og sånn, etter de, så tror jeg vi jinxet det et eller annet, for etter de første 7 minuttene, så bare, nei, ok, vi er tilbake der.
Ja. Det er jo den der... United-greia at de får med seg poeng uansett.
Ja, ja, men det er liksom den kontrollen til Mourinho da. Når det kommer opp i 1-0 tidlig der, så er han sånn, jeg trenger ikke gjøre noe mer. Vi skal bare ha den ledelsen, så får de den 2-0, og så blir det jo faktisk bare dasse rundt der, og så
da blir det jo rundspill det siste kvarteret.
Ja, og da skjer det som det ofte gjør da, at det andre laget får et mål litt heldig på slutten, men seieren kommer, og det er det Mourinho vil ha.
Seieren kom, ja, og det gjorde han jo for alle de vi tenker kommer topp 6. Ja. Chelsea vant 3-0.
Bortsett fra Arsenal.
Bortsett fra Arsenal, ja, ja, selvfølgelig. Arsenal gikk på en smell mot City.
Det er ikke en smell heller.
City er jo det beste laget i serien. Det er jo ikke feil.
Men det mest urovekkende der for Arsenal kanskje er hvordan det så ut som at egentlig City bare satt på cruisekontrollen og hadde full kontroll hele matchen.
Ja, men det handler mye om City også. Altså, de er et såpass bra lag. Du så i fjor også, det var jo kun Liverpool som hadde noe å stille opp med i serien. Det var jo enveiskjøring når de vant i fjor med 19 poeng. 19 poeng for United.
Så det, ja, det er en solid margin.
Den synes jeg ikke er så krise for Arsenal. Det som var spennende med Arsenal var å se Arsenal etter Wenger. Altså se Unai Emery, helt ny spillestil. Jeg beit meg merke i oppbyggingsspillet deres. De har to stoppere som ligger igjen, Bellerin og Maitland Niles, som vikarierte venstrebekken. De var jo oppe på kantene.
Var de var overalt.
De var overalt. Og Xhaka og Guendouzi sko ned og hente ball på hver sin bekk. Så de hadde jo en helt tom midtbane. Og det er jo en ny spillestil der de vil spille seg opp i kanaler, ja, fordi, men det er jo livsfarlig å gjøre mot City.
Ja, ja, det er jo også livsfarlig, som vi pratet om litt før sending, å gjøre mot topp 6-lagene.
Ja, for jeg ser for meg, hvis de vil prøve seg på det, og da kommer en feilpassning opp i midtbaneleddet mot Liverpool for eksempel, og så har du 6 mot 4,
ja, da ligger du
svettet.
Da har du Mané og Salah og Firmino som bare, de bare bukker og nikker.
Men
noe
annet
som
er et uroelement med hele der Arsenal som de startet nå, er at Xhaka gjør jo så mange feil,
ja.
At han skal være han som skal plukke ballen når det er to karer bak han.
Ja, det virker som
han slo 17 feilpassninger.
Han har noen tekniske begrensninger. Han er ikke like rask som de aller beste midtbanespillerne, som på vendingene, på passningen, på tenka fremover.
Alt går litt tregere.
Ja. Kevin De Bruyne for eksempel, der går alt lynfort.
Ja. Og det virker jo litt som at Unai Emery er litt sånn, det hadde funket i PSG, men ok, hva møtte du da? Møkk, ja. Ganger møkk. ganger møkk.
Og så var utfordrende Monaco. Ja, det var liksom
det gode laget. Og så der hadde han jo stopper også, da.
Ja, men,
men, og midtbanespillere, greit å ta med. Og så hadde han jo et lag.
Men han er nok litt for romantisk hvis han tror at det samme kommer til å fungere i Arsenal med den spillerstallen, da.
Ja, men Arsenal er jo vant med å ha romantiske managere. Arsenal Wenger fikk det jo til å fungere etter hvert. Ja. Og det er jo det jeg håper Arsenal gjør, at om de taper mot Chelsea nå til helgen, så kan du ikke gi opp prosjekt Emery etter to kamper.
Nei, 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 nei.
Du visste at du kom med en vanskelig start når du startet mot City og Chelsea.
Og Chelsea er overbevist.
Ja, og da må du bare ta steg for steg.
Men det beste var jo å se Arsenal Fan TV etter matchen. Det var krise. De klagde på at det ser ikke ut som at vi har byttet manager. Hvorfor starter Tjekk? Hvorfor starter Beirin? Vi har Lichtsteiner, vi har Leno. Hvorfor får ikke de spille? Og det var liksom helt krise. Og de var på vei til å få gi Emery fykene en eneste gang. Og det var helt sirkus på tribunen der.
Ja, det kan jeg tro på. Men jeg tror det prosjektet kommer til å funke bra når de møter de antatt dårligere lagene.
Ja.
For da er det de som skal opp og presse opp, ja. Og liksom angripe, da.
Men City er ikke så mye å prate om. De var som forventet, de gjorde det de skulle. Men det som er litt gøy å kunne i hvert fall se litt på, Maurizio Sarri's Chelsea. Ikke det verste motstander å møte i sin første kamp, Huddersfield. Men 3-0 og en overbevisende grei seier for Chelsea.
Ja, helt grei seier med ny manager. Jorginho spilte bra.
Det er straffen
bra,
så... til Jorginho.
Det er fint.
Det er klasse. Det er ren klasse.
Selve kampen gjør jo ikke så mye svar. Altså, nei. Det er Huddersfield de spiller mot. Og det er en grei start, men jeg er jo veldig spent på å se hvor bra eller dårlig etter Chelsea-laget vil gjøre det. Meg og Jakob har jo kommet med en tabelltips som vil være ute på srib.no så fort som mulig. Og vi har jo ikke Chelsea høyere enn sjetteplass.
Nei.
Og det er jo litt på grunn av dette Sarri-prosjektet, hvor bra vil det bli? Det er jo, nesten alle klubber har jo den at ny manager, nytt prosjekt, det tar litt tid for alt fungerer.
Men så er det jo også, du sier jo at man får ikke vise så mye å vinne 3-0 mot Huddersfield, men det de skal gjøre mot Huddersfield er jo skal ta 3 poeng.
Selvfølgelig.
Og de tar 3 poeng og de skårer jo 3 mål, så jeg synes det er jo overbevisende.
Ja, men de som imponerer meg mest, det er Liverpool, faktisk. Det er greit nok at West Ham har mye nytt og tar tid å spille inn og greier, men det er den fullstendig ydmykelsen de gjør av West Ham der. Det er så enkelt, og det er bare, det virker som at de går på 75%, og allikevel så knuser de den 4-0. Nei, hvor det ender, altså, det er, ja,
det er
helt sykt.
Det er imponerende.
Jeg er veldig spent på Becker. Alle som Becker fikk ikke vist så veldig mye i den kampen her.
Han hadde vel et skudd.
Ja, det var noe sånn. Naby Keita var jo min store, fantastisk, sammen med James Milner, som er en evighetsmaskin av rang, som ble banens beste av Sky.
Han løper jo mest også.
Han løper jo mest.
34 år,
ja, 32.
Ja, det er alt for gammelt.
Det er alt for gammelt. Men Naby Keita var kanskje min sånn, dette kan bli ekstremt bra. Veldig stor ro med ballen, vinner defensivt også. Så det
og
Liverpool-laget her kan gå
og
langt.
Og hvis Mané fortsetter i den stilen her, samtidig som Salah fortsetter,
ja, for det var det jeg var redd for, om de to skulle klare å opprettholde det de skapte i fjor. Og det,
sånn ser det ut.
Etter en runde i hvert fall, så er det jo overbevisende.
Nei, vi får bare gjøre et lite tips her på lufta. Hvem blir topp 4, Jakob? Vi kan begynne med deg.
City, Liverpool, Tottenham. Nei, City, Liverpool, United, Tottenham.
Ok.
Jeg har Liverpool, City, United, Tottenham.
Du har samme som Jakob.
Jeg har Liverpool foran.
Ja, jeg har City, Liverpool, United, Chelsea, og så har jeg Tottenham og Arsenal utenfor topp 4. Så får vi bare se hvordan det går.
Det blir spennende å se. Ja.
Følg på srib.no, så blir det lagt ut et tabelltips fra oss. Så følg med der, så får du lese hele tabellen vår.
Hei, dette er Geir-André Herrem. Jeg spiller for Åsane. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Det gjør du, men Geir-André, du spiller jo ikke for Åsane lenger. Du spiller for Bodø-Glimt. Og har
endelig
fått sitt første eliteseriemål. Vi gratulerer Geir-André Herrem med det. Nå skal vi snakke litt mer om Premier League. Vi skal bevege oss over til de lagene vi tror overrasker. Rett og slett hvem vi tror får en mye høyere plassering enn det man skulle tro på forhånd. Vi kan begynne med deg, Sander. Hvem er det du har tatt med som ditt overraskelseslag i årets Premier League?
Jeg har tatt med meg Fulham, vår norske venn Stefan Johansen.
Oi, oi, oi.
Litt sånn usikkert om hvor mye spiller han får da. De har jo hentet inn noe nytt i Fulham med Jean-Michel Géry fra Nice, som var aktuell for Barcelona forrige sommer.
Det er så sykt det.
Og nå er jeg klar for Fulham. Så det er mitt sånn overraskelseslag. Ryan Sessegnon var ekstremt god i fjor, litt sånn samme ferden som Gareth Bale, fra venstrebekk til venstreving, og var jo nominert til årets unge spiller i PFA Player of the Year.
Ja.
Første gang det har skjedd på lenge at det en championship-spiller som nominert.
Han skårte jo 15 mål, ja. 17 år ja, er...
Ekstreme greier, fortsatt på 18 nå. Så ja. Det, dette kan bli veldig spennende. Og så har de hentet en, som sagt, Jean-Michel Seri fra Nice, Maxime Le Marchand fra Nice, midtstopper, André Schürrle er jo plutselig å finne i Fulham.
Det er en god signering.
Det er en god signering. Og Aleksandar Mitrovic er jo bekreftet. Han var jo på lån i fjor, og nå er kjøpt inn fra Newcastle.
Og den er viktig. Og så er det en signering jeg også synes er litt kul da. Eller to egentlig. Du har jo også Timo Fosu-Mensa inn på lån. Gjorde bra på lån i Palace i fjor, synes jeg. Er et stort talent som det virker som Mourinho har litt tro på, men vil gi han litt mer fast spilletid i andre klubber. Og så har du jo Luciano Vietto. Ja. Som bare kom som en sånn der
som en kula
overraskelse på deadline day der. Men lån fra Atletico Madrid, det tror jeg er en luring altså.
Fulham kastet jo inn spillere når det var 5-1 ja. Ja. Okay, ja, nå er det nok et bud. Nå er det nok et spill på vei det,
i tillegg til de nevnte der, så kom jo Sergio Rico inn på keeperplass ja. Og Callum Chambers, som hadde vært litt stille fra etter han startet i Arsenal og var ganske bra
ja. Og Rico er en god signering altså.
Ja. Så dette Fulham-laget er jo tippet mange rundt nedrykk. Noen har de ned, noen har de opp.
Hvor ville du satt det?
Jeg ville satt i alt fra 15. til 14. sirkus ja. Er innenfor. Jeg tror de holder seg under nedrykk ganske greit. Jeg tror til og med de slipper å bekymre seg så mye, tror jeg. De skal ha et lag som er ganske bra. Og så spørs du da, for norske øyne, med håp at Stefan Johansen får brillere litt.
Ja, det er gøy. Ja, det er gøy det. Han kommer jo innpå da,
ja.
Forrige helg.
Så det kan bli, det er mitt overraskelseslag. Jeg tror de gjør det bedre enn vi forventer. Og siste mann jeg vil nevne er jo han. De henter fra Marseille. De har jo mye penger fulle dem plutselig. De brukte jo 22 millioner pund på André Sambo Anguissa fra Marseille
ja.
Som da går fra å spille Europa League finale til å spille for fulle dem i Premier League. Så det kan bli veldig spennende lag å følge
ja. Jeg har tatt med meg Watford faktisk, fordi mange...
Den er jeg uenig
i. Ja, men jeg har sett mange tippe de på nedrykk, og jeg tror ikke de er der. Altså, de har fått inn litt... det er jo ikke sykt mye som har kommet dette vinduet, men sånn som Deulofeu er tilbake, han kom jo i vinteren, på vinteren i fjor. De har fortsatt Andre Gray, som jeg tror har mye å gå på. Troy Deeney er en god spiller.
Pereira.
Ja, samtidig som de har Pereira på midten her som er krydder. Og de har ryddegutter i Capoe og Chaloba kan jo bare bli bedre. Doucouré.
Ja, som var enorm i fjor.
Ja, Doucouré var jo the man to have på fantasy.
Men så er det jo det savnet av Richarlison da.
Ja, men altså er det så savnet?
For han var enormt god.
Men han skårte jo ikke mål.
Nei, men han skapte så mye.
Skapte ja, veldig mye.
Men han skårte jo ikke. Og så nå har jo altså du, nå kan du bruke, jeg tror Deulofeu tjener på det her. Pereira kan også spille kant. Isak Suksess kan spille kant.
Og så har jeg, jeg er litt enig i Watford, men den mest spennende spilleren for meg er jo en som har vært på utlån i alle herrens år nå. Watford eies jo av samme folk som har Udinese blant annet. Adalberto Peñaranda
ja,
fra fin. Venezuela. Jo, et enormt var det U20-VM for et par år siden. Og Watford har bare gått og ventet på arbeidsklartelsen for den karen her. Så han har jo mange fått litt øyne opp for. Han kan sette fart på et Watford-lag. Så jeg er litt enig at de kan være ganske spennende å følge med på hvis de får i gang han. Ja, jeg, da blir ikke savnet etter Richarlison så stort.
Nei, jeg vet. Og jeg tipper ikke de på Nerik, men jeg vil tippe Watford rundt 12. plass.
Såpass høyt, ja. Ok.
12.
Ja. plass. Det er heftig.
Den er spennende. Jeg har jo da gått for en norsk kjenning til.
Enda norsk kjenning.
Ja. Jeg har veldig lyst til å si King og Bournemouth, men jeg gjør ikke det.
Nei, du gjør ikke det.
For jeg blir veldig, veldig patriotisk her. Men jeg går for Crystal Palace
og Alexander Sørloth.
Og Sørloth, ja. Det blir sikkert mest sannsynlig ikke så mye spilletid på han. Jo, jeg tror
det er lov å håpe.
Det er lov å håpe. Men det er Wilfried Saha.
Wilfried Saha, det er jo en mann som ja. Nesten på egen hånd reddet Crystal Palace i fjor.
Og reddet alene i fjor.
Ja, det var vel en statistikk på det at når han spilte så skårte de mål. Men uten han så... De vant,
de fikk ikke ett poeng. Eller de fikk ett poeng uten han hele fjor eller noe sånt.
Men sånn i mine øyne også, så har Crystal Palace gjort en av de mest spennende signeringene i dette vinduet. Max Meyer, gratis fra Schalke. Herregud at ingen større klubber var ute etter han.
Ja, men det er jeg litt usikker på. Max Meyer, han var jo et supertalent. Jeg husker han var 18-19 i Schalke. Og da var det jo, dette skulle bli en ledestjerne på Tysklandslaget. Men så har han jo hatt stagnert de siste årene.
Men han er bare 22 da.
Ja, men du vet aldri helt. Jeg tror ikke han er så bra som folk tror han skal være.
Nei.
Og det er jo et Crystal Palace lag som ikke akkurat er det mest fint spillende laget i serien. Og de har Roy Hodgson som manager. Så det er jo lov å håpe at han kan hjelpe til Wilfried Zaha, så han ikke blir helt alene.
Så synes jeg også noe av grunnen til at jeg tror de kan overraske, jeg synes det var en Arnold.
Patrick Van Aanholt,
lyntoget venstrebekk. Fantastisk god opp langs flanken der.
Og så har du Wan-Bissaka på høyrebekken nå, så de har to raske, teknisk gode bekker da.
Så er det uroelementet med Mamadou Sakho da, eller Sakho bak der, for det han kan finne på hva han vil.
Ja, og det er jo uroelement lenger frem i banen, greit nok. Men å ha et uroelement på midtstopperplass er jo litt risky.
Så har du fortsatt Benteke foran deg også. Så det er jo det er mye som må klaffe for at det skal gå. Men jeg har troa på det prosjektet.
Så er det jo lov å håpe på at Sørloth får den plassen ved siden av eller foran Wilfried Zaha.
Ja, men så har jo Jordan Ayew også kommet nå da.
Ja, og Benteke, og det er mye, mye spiser.
Så det er god kamp for Sørloth her. Men Zaha kan redde ting alene.
Hvilken plassering kommer Perles på, tror du?
11.
11. plass. Oi, oi, oi. Yes, det var våre overraskelser denne Premier League-sesongen. Altså Watford, Crystal Palace og Fulham. Snart skal vi snakke om overgangene i Serie A.
Mitt navn er Stefan Stamming. Jeg spiller midtstopper for Krasnodar. Du hører på Studentradion i Bergen.
Du hører på Studentradion i Bergen. Mitt navn, det er Joachim Christian Barth. Og jeg har fortsatt med meg Sander Haugan.
Hei, hei.
Og Jakob Kleppan Blikra.
Stemmer det.
Blikris.
Stemmer det.
Stemmer du.
Kjært barn har mange navn.
Nå skal vi til din foretrukne liga, Jakob. Nå skal du få lov til å briljere.
Dette er show.
Du kan få lov til å starte hele Serie A-overgang stikket vårt.
Skal jeg få lov til å starte? Nå ble jeg satt... Ja, men det har jo skjedd mye der også, som det har gjort i Premier League.
Kan begynne med din favorittklubb, kanskje?
Med Roma?
Ja, med Roma.
Roma!
Der har det kommet mye...
Roma! Roma!
Nei, ok. Du sier romanist. Ok. Med litt italiensk. Ja, men de har jo mistet jo vår kjære belger, da. Raja Nainggolan.
Han, din yndlingsspiller.
Ja, en av de i hvert fall.
Og verdens beste keeper, i dine øyne.
Jeg ikke snakke om det. Det var skuffende at han drar. Men Raja gikk jo til Inter, som er veldig spennende for Inter i hvert fall, for de får inn en fantastisk midtbanespiller. Men så har jo Roma da fått Kluivert, ikke Patrick, men Justin.
Ja.
Og så har vi fått Javier Pastore,
ja.
Og Steven Nsonsi. Så det er jo, har jo vært et knakende bra.
Synes du det?
Ja, jeg
er fornøyd liksom.
Steven Nsonsi, sånn han spilte i fjor.
Ja,
var jo en del av Frankrikes VM-topp også, ja. Må ikke glemme det.
Nei,
så han er, de har fått inn en verdensmester,
ja.
Så de selger en som ikke fikk lov til å spille i VM,
ja.
Og får inn en verdensmester. Det kan jo ikke
vin-vin.
Det er jo vinn-vinn. Så jeg er trist å miste Raja. Men utenom det så er det veldig, veldig godt fornøyd egentlig.
Og det jeg synes er litt kult med den Sonsi-overgangen er jo at det kan faktisk åpne for Sander Berge til Sevilla, som han har vært linket en god stund.
Det hadde vært enda kulere egentlig.
Ja, det har vært veldig, veldig gøy.
Det er fortsatt to uker igjen, så ting kan jo skje i det internasjonale overgangsmarkedet.
Men så er det jo det største overgangen i Serie A. Kan man si noen gang? Er det lov å melde?
Jeg tror kanskje lov å melde, ja.
Cristiano Ronaldo til Juventus.
Fy for en signering. Hæ? Er det lov? Bare sånn, vi henter verdens beste fotballspiller. Greit, drit i alderen, altså. De er faen i, altså. Ja. Om han er 30, hva er det han? 34?
33.
33.
Man kan kaste inn mål et par år til han, altså.
Ja, han har skrevet under fireårskontrakt. Jeg tror han bøtter inn her i fire år.
Ja, det vil ikke være foruten Ronaldo gjør det. Nei, for han har jo blitt omskolert nå i Real Madrid til en litt mer sånn midtspiss,
ja.
Og det er vel det han er tiltenkt i Juventus også.
Ja, i og med at Higuain melder overgang til AC Milan.
Stemmer det.
I byttehandel mot Bonucci.
Ja.
Det er noe,
ja,
vi snakket om det i stad, jeg og Sander.
Nei, var de overgangene en del av hverandre?
Ja. Litt linket, tror jeg. Men ikke helt ren byttehandel.
Nei, for de fikk Caldara også.
Caldara, ja.
Det var
men det var jo for at de skulle liksom selge de til hverandre. Så måtte de selge begge to, ja. Det var jo en byttehandel med penger og alt mulig.
Hvis vi tar Juventus i overgangsvinduet da, så har de Ronaldo som vi nevnte, og de har fått inn Bonucci tilbake igjen. Det ble med den lille perioden i Milan.
Jeg skjønner ikke at han tør.
Han har baller nå.
Ellers er jo Douglas Costa nå kommet permanent fra Bayern. Joao Cancelo fra Valencia.
Også bra signering.
Vært veldig spennende i mange år i Valencia. Venter jo enda på at han skal bli så god som alle mente han skulle bli.
Det er han bekken, er det ikke?
Jo, høyre bekken.
Men det er jo, han er jo ikke, han trengs ikke.
Jo.
Nei,
for Wittgensteiner ut, da må du ha en.
Nei, men ikke når Bonucci er tilbake, for da går tilbake til den trebekslinja, ikke sant? Det er bare Sarri, Chiellini og Bonucci.
Vi får se.
Ja, vi skal se, ja.
Men Juventus er enormt. Og så kan vi ta en tur til Milan-klubbene.
Ja, fy faen,
Inter Milan. Skal vi begynne med Inter?
Inter Milan? Altså, det er som det var når du på FM før i tiden, hvor du kan bare plukke godterier på trær nesten, og så bare finne det kule på free transfer.
Ja.
Altså, de har fått Steffen De Vrij gratis. Det er helt sjukt. De har fått Kvadwo Asamoah gratis. Altså, nei. Også den prisen de betaler for Nainggolan og de gutta der, det er jo, altså, de har nesten ikke brukt noe i forhold til de de har fått inn, da.
Nei, det er 34 millioner pund for Raja, og det, det er helt, høres helt greit ut for meg, det. Ja. Det er en fin deal. Ellers er det jo, de har lånt Sime Vrasjalko.
Det er også bra.
VM-finalist, ja. Rett fra Atletico Madrid. Regner med han for å spille mye. Og Keita Balde på lån fra Monaco.
Keita Balde, det er en nydelig signering. Samtidig som nå var det jo ikke helt fantastisk møte med Serie A for Gabriel Barbosa sist sesong. Nei. Men har fått et år til i Brasil nå på lån i Santos. Tilbake nå. Hvis de får igjen han nå, så blir det kult, altså.
Og så har de jo i tillegg fått lov til å beholde Icardi.
Ja,
ja, de har fått lov
til nå.
Foreløpig. Den er jo ikke bestemt enda. Men hvis de beholder Icardi den sesongen her også, så er det, kan de snuse på gullet, de. Ja.
Og så har du nabo, byrival, AC. Mathieu Caldara har vi snakket om. Samu Castillejo. Veldig vanskelig navn.
Castillejo
fra Villarreal. Litt uskreven for meg.
Han er fantastisk god.
Han er det.
Høyreving er rask.
Han er lynrask.
Og så har du to spisser i Kalinic som måtte reise hjem fra VM. Og Gonzalo Higuain, ja. Som jeg er ganske sikker på allerede er godt kjent med fastfood-restauranten i Milan. Det kan bli en del besøk der, men fortsatt veldig god fotballspiller.
Ja, og så har du også fått låne Bakayoko fra Chelsea.
Ja, det er, altså, de har gjort et OK vindu, synes jeg, men Milan, det er ikke noe sånn, jeg føler det ikke lenger.
Og så har du fått inn Pepe Reina også.
Ja, ja. Men
det er mye bytting i Serie A, altså.
Veldig
useriøs liga.
Det er bare bytting.
Og så siste punktet jeg vil ha med Milan er Diego Laxalt.
Ja, Laxalt.
Som alle fikk øynene litt opp for i VM. Jeg visste ikke hvem han var før VM.
Mye grunn til håret hans, ja.
Fikk spille for Uruguay og gjorde en
babyface, altså. Han er liksom 28 nå, ser ut som han er 17. Men for å ta, er det ikke Valon Berisha?
Jo, Lazio. Stemmer bra, det
blir dritspennende å følge norsk. Han er vel ikke på papiret norsk lenger.
Nei, ikke lenger.
Han er Kosovo, han er men norsk. Han er jo norsk for oss.
Han er vår.
Blir gøy å se han i en så stor liga, om han tar det nivået. Moro. Vi får avslutte det stikket her også, da, med overgangsvinner i Italia.
Åh, det er vanskelig.
Den er faktisk vrien.
For det er jo en soleklar som alle har lyst til å si. Og det, jeg må jo muligens si Juventus. Ja. Det, Ronaldo, for eksempel, i seg selv, ville jo vært nok til å vinne nesten.
Ja. Så, du, Jakob?
Jeg synes det er vanskelig, men jeg må nesten si Roma.
Nei, jeg sier, nei,
det blir fort Inter.
Ja, jeg også sier det Inter. Så da er vi to på Inter, en på Juve, men vi kan nesten dele den førsteplassen. Det er to gode vinduer for Inter Milan og Juventus.
Hei, mitt navn er Mohamed Keita. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Offside er dessverre snart slutt for denne gang, men ikke gråt da. Vi er tilbake nå hver eneste uke.
Nå er vi i gang. Så deilig.
Nå er vi i gang. Det er så deilig å være i gang, og nå skal vi være i gang. Vi er helt i jula hvertfall, og så blir det en liten break, og så er vi tilbake der igjen også. Men som vanlig så skal vi jo også tipse litt om kamper man skal se i helgen. Kan ikke du begynne? Du kan begynne, du, Sander, for du har vel den første kampen.
Tusen takk. På lørdag klokken 6:30 så skjer det noe på Stamford Bridge.
Oh.
Og det er Chelsea mot Arsenal. Det blir da to nye managere, to nye prosjekter. Sarri mot Emery. Så det er en kamp du må få med deg.
Aubameyang mot Hazard da, det faktisk.
Aubameyang mot Morata.
Spennende.
Jeg tar Hazard, det høres mer spennende ut. Men da kan du jo like å benke deg til TV litt lenger ut på lørdagskvelden også, og få med deg en liten godbit fra Italia. For der er det Lazio mot Napoli 8:30.
Det er så nydelig.
Valon Brescia mot
Insigne. Mertens, ja. Kunne du
Jo, det er gutta boy. Gikk litt i stå
her. Jeg gir meg.
Og Joachim Bart, du har siste kamp.
Nå håper jeg kommer en god bit.
Når du er litt hangover på søndag, du lurer på hva skal jeg fylle søndagen med, du henter deg en pizza eller en hamburger eller drittmat.
Dette er så godt ut.
Benker deg klokken 18:00 foran Eurosport sine kanaler og setter på Brann mot Sarpsborg 08. Det er en kamp som har mye å si for Eliteserien, toppen, topp 5 klubbene som kjemper om gullet. Sarpsborg seier der, så melder de seg kraftig på i kampen om gullet også. Spennende. Jørgen Horn er inne for Sarpsborg. Brann, som vi har nevnt, har handlet masse. Så mye godbiter der. Brann, Sarpsborg 08 altså.
Det var en bra pitch.
Ja,
det ble en bra fotballer i hvert fall.
Ja. Vi skal kose oss med.
Vi skal kose oss. Vi bare følger oss på Twitter, Instagram, Facebook. Søk Offside, vi er der. Hør oss på iTunes eller andre podcast. srib.no. Se hva vi legger ut der. Så ja, vi kan vel egentlig bare si vi snakker senere.
Snakkes neste fredag.
Vi har mye godt på lager dette semesteret også. Så dere får ha en fryktelig god helg og benk dere med all den gode fotballen vi kan få på TV. Ha det bra!